Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Кошкордун теңдик айылында 100 ашык үй бүлөгө турак жай үчүн бөлүнгөн жер тилкелерине үй салууга уруксат берилбей келатат. Боштогу окуу жайларда студенттерди зордоп биометрика тапшыртып жатышканы кабарланууда. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп жогорку кызматтарга талапкерлерди тандоону улантууда. Эмки жылы мектептерде кыргыз адабияты сабагы жоюлуп, ордуна дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты предмети киргизилиши мүмкүн, буга каршы тараптар да бар. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып беребиз, биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн жума 25-ноябрдагы азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтоконов алып барам. Саламатсызбы? Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Багдадтан 100 километрде алыс жайгашкан чөлкөмдө май коюучу жайдагы жардыруудан аз дегенде 70 киши каза болду. Алардын басымдуу бөлүгү ирандык зыяратчылар экенин Ирактын коопсуздук кызматынын өкүлү билдирди. Маалыматтарга караганда жан кечти машинасын май коюучу станция менен адатта Кербала шаарынан кайтып келаткан ирандык зыяратчылар тамактанган ресторандын жанында жардырган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алды. Европарламент депутаттары Түркиянын Евробиримдикке кошулуусу боюнча сүйлөшүүнү убактылуу токтотуу резолюциясын колдошту. Бирок бул документ укуктук жактан аткарууга милдеттүү эмес. Маалыматтарга караганда Анкара менен диалогду токтотуу сунушу түрк бийликтеринин июль айындагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетине жооп иретинде көрүлүп жаткан куугунтуктоолоруна байланыштуу киргизилген. Өлкөдө чукул кырдаал жарыяланып, адам укуктары боюнча Европа конвенциясы убактылуу токтотулган. Президент Реджеп Тайип Эрдоган бейшембүүнкү добуш берүүнүн алдында ал кандай аяктабасын биз үчүн маанилүү эмес деген эле. Түркиянын Еврошаркетке кирүүсү боюнча расмий сүйлөшүүлөр буга чейин үзгүлтүккө учурап, быйыл Анкара Европага агылган качкындарды кабыл алууга макул болгондон кийин жанданган эле. Өзбекстанда 23 жылдан бери абакта отурган оппозициялык саясатчы Самандар Коконов бошотулду. Бул тууралуу анын жакындары Азаттык радиосунун өзбек редакциясына маалымдашты. 72 жаштагы Коконов Өзбек СССРнин жогорку кеңешинин мурдагы депутаты. 93 жылы көз боемочулук үчүн айыпталып 20 жылга түрмөгө кесилген. Анын тарапкерлери иштин артында саясат турганын айтышууда. Ал Өзбекстанда эң узак абакта отурган саясий туткун болчу. Санаалаштары менен туугандары ишкер жана депутат Коконов мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун жеке көрсөтмөсү менен камалып абакка отургузулган дешет. Анын жаза өтөө мөөнөтү бир нече жолу узартылган. Ал ушул 6 октябрда эркиндикке чыкмак, бирок мөөнөтү 3 жылга узартылган. Муну абактын ички тартибин бузганы менен түшүндүрүшкөн. Кийин жакындарына ал чечим жокко чыгарылганын айтышкан. Европа Биримдиги, Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитети жана укук коргоочу уюмдар өзбек бийликтерин саясатчыны азат кылууга үндөп келишкен. Кыргызстанда балдарга карата зомбулук көрсөткөндөрүн жазасын жеңилдетүүгө жол берилбей турган болду. Президент Алмазбек Атамбаев Кылмыш жаза кодекси жана жазык аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Анын максаты балдарга ташпоор мамилени жана зомбулукту алдын алуу, кордолгон балдарды комплекстүү колдоо чараларын күчөтүү. Укук коргоочулардын айтымында соңку кезде чоңдордон зордук зомбулук көрүп жабыркаган балдар көп болууда, алардын көпчүлүгү ата-энеси алыста жүргөндөр. Алеппонун чыгыш тарабында камоолдо калган сириялык козголоңчулар Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам жеткирүү жана жарадарларды эвакуациялоо планын жактырышты. Улуттар Уюмунун гуманитардык миссиясынын жетекчиси Ян Эгеланд 24 ноябрда билдиргендей, Сирия президенти Башар Асадтын негизги өнөктөшү Орусиядан 4 пункттан турган план боюнча ООЗ 2 колдоо алынган. Дипломаттын айтымында Улуттар Уюму Дамаск өкмөтүнүн макулдугун күтүүдө. Жүздөгөн жүк ташыган машиналар Түркияда жана Алеппонун өкмөт көзөмөлдөгөн райондорунда гуманитардык жардамды жеткирүүгө даяр турушат. Шаардын курчоодогу бөлүгүндө жүздөгөн жарадарлар жардамга муктаж, деди Эгеланд. Улуттар Уюму акыркы жолу азык түлүктү ал жерде кала берген 275 миңдей кишиге 16 ноябрда жөнөткөн. Кыргызстанда Каржы министрлигинин кызматкерлеринин саны 225 адамга кыскартылат. Бул тууралуу токтомго кечээ премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Министрликтин структурасын оптималдаштыруу максатында кабыл алынган бул токтомдо бири бирин кайталаган бөлүмдөрдү жоюу, райондук каржы бөлүмдөрү менен казыналарды бириктирүү каралган. Натыйжада жалпысынан 57,5 миллион сом үнөмдөлүп калганы жатат. Токтомго ылайык министрликтин аймактык органдарын тейлеген дежурдук жеңил автоунаалар да толугу бойдон кыскартылат. Сокулукта окуучусу түткүнчүк болуп жаткан орто мектептин директору Татьяна Буртнаяга сөгүш берилди. Мындай чара ал өз милдетин так аткарбаганы үчүн көрүлгөнүн биздин радиого Билим жана Илим министрлигинен кабарлашты. Сокулук райондук билим берүү башкармалыгынын чечими менен ошондой эле баланын укугун бузган мектеп кызматкерлеринин жоопкерчилигин карап көрүү тапшырмасы берилди. Министрликтен белгилешкендей, мындай чара Шупоков шаарынын номер 2 мектеп гимназиясындагы окуя тууралуу Азаттыкка чыккан макаладан кийин көрүлүүдө. Мектепке жакпаган бала аттуу макалада ата-энеси соо, ал эми мугалимдер кабыл алуу жөндөмү начар деп чырдашып жаткан бала тууралуу сөз болгон эле. Бишкекте калың жааган кардан бак дарактарды сактап калыш үчүн үстүндөгү карды таяк менен күүп түшүрүү керек. Мындай сунушун кечээ Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргызстан фракциясынын депутаты Кубанычбек Нурматов айтты.
Эккен чоң чоң парктарыбыз бар, көчөлөрүбүз бар, мындай эркиндик жана башка көп деле жерде жок. Мисалы үчүн ушу боюнча шаардын 4 райондун акимдериге поручение бере турган болсо, ушу кар жааганда чыгып туруп эле таяк менен карды түшүрүп койсо деле болот да. Ушундай эми даракты канча жылдан бери өсүп эми жакшы болуп келген дарактардын бүгүнкү күндө жыгылып жатканын көрүп атабыз да. Бир күн түнү менен кагып коет ушул боюнча.
Өткөн апта соңунда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, кар көп жаады. Бишкекте айрым жерлерде кардын ордугуна туруштук бере албаган бак дарактар кулап сынып калган.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Укпай калсаңыз, ошол жактан кенен окусаңыз болот. Эми удаа эле аба ырайын айта кетейин. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл жана Нарын облустарынын кээ бир жерлерине бир аз кар жаашып, калган аймактарда жаан чачын жок экени кабарланат. Автожолдордо эле тоңголок тайгак, абанын табы Чүй менен Нарында 0-5 градуска чейин сууйт, Таласта -4-1 чейин көтөрүлөт, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында -2-3 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө -1-4 чейин көтөрүлсө, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 0-2 градус суук. Уктуруубузду улантабыз. Нарын облусундагы Кочкор районунун Теңдик айылында 100 ашык үй бүлөгө турак жай үчүн бөлүнгөн жер тилкелерине үй курууга уруксаат берилбей келатат. Буга айдоо жерлерге мораторий киргизүү тууралуу 2009-жылы кабылданган мыйзам жолтоо болууда. 7-8 жылдан бери курулушун баштай албай жүргөн жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров угуп келди.
Мына барып көрө кет десек, тияктан туруп а мына азыр барам, мына кетип барат, көрө кетем деп коюп туруп чуу коет, машина ке минип алып туруп качып кетет. Эмнеге бар мындай деп жатат.
Мынтип ара жолдо турган 100 бүлөнүн жарымдан көбү батирлерде ижара төлөп жашашат. Жер бөлүнгөн кезде жаңы үйлөнгөндөрдүн алды 4-5 балалуу болушту. Андайлардын бири Азамат азыр 5 баланын атасы. Ал балдар чоңойгон сайын турак жайдын жоктугу тынчын кетире баштагандыгын айтты.
Ушинтип эле квартиралап жүрөбүз. Мен тапкан акчамдын эле квартирага жетпейт, балдарыма жетпейт, ушинтип эле жүрөм. Жер алайын десем, жердин асманы баш алып. Бул жерге барып, бул жерди бербейсиңер десек, биздин үнүбүз жетпейт аякка.
Дагы бир Теңдик айылынын тургуну 6 балалуу Роза үйүндө 4 келини менен чогуу жашайт. 4 уулуна тең жер берилген. Бирок курулушка уруксаат жоктугунан үй сала албай, сатып берейин десе каражат жетпей, бир үйдө тыгылышып олтурушат.
Бизге ошону түшүндүрбөй туруп эле келегиле 5000 жер аласыңар да алчыңар болсо, канча балама жерде эле жүрөсүңөр, келегиле 5000 биз аны сурабай эле эмне 5000 дебей эле эмне деп эле келип элем десем, бул бүгүндөн калбай төрткүлө тапкыла дегенден 5000 таап келип балдарыбызга төп.
Дагы бир
менин 6 балам бар, ошонун баары очереде турат. Мына бирөө да жер ала элек.
Жаштарга үй куруу үчүн жерди жергиликтүү бийлик Кочкор айылынын кеңешинин чечимине ылайык 2008-жылы Теңдик айыл аймагындагы айдоо аянттан бөлүп берген. Айыл өкмөт башчысы Эркин Жумакадыровдун айтымына караганда, үй куруучулар айтып жаткан 5000 бөлүп берилген жер тилкесине ээлик кылган адамдарга башка аймактан жер бергендиги үчүн ошол жылкы түшүмүнө компенсация катары чогултулган.
Өз ара келишим түшүп, жердин үлүш жердин ээси менен анан жер алуучулар, ошол жерге кезеги жетип жер алуучулар өз ара келишим түзүп, ошол кемесине жараша ошол жылкы түшүмүн компенсация кылып төлөп беришкен жана 5000 бергенбиз деген. Ошондон да бул жерде 5000 акчаны айыл өкмөтүнүн бир да кызматкери алган эмес, только дыйкан менен жер алуучулардын ортосунда болгон келишим, только компенсация ошол жылкы түшүмдүн гана компенсациясы жөнүндө кеп болуп атат.
Айдоо жерди трансформациялоо мораторий киргизүү жөнүндөгү 2009 жылы кабыл алынган мыйзам күчүн жогото элек. Жогорку кеңештин депутаттарынын арасындагы мыйзам кабыл алынганга чейин үй куруу үчүн бөлүнүп кеткен жана турак жайлар курулуп калган жерлерди мораторийден чыгаруу тууралуу сунуштар парламентте колдоо таба элек. Учурда жер тилкесин алып жана үйлөрдү куруп, бирок мыйзамдаштыра албай жүргөн үй куруучулардын саны 40 миңден ашык экендиги айтылып келатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Уктуруубузду улантып эми Ошко келсек. Оштогу окуу жайларда студенттерди мажбурлап биометрика тапшыртып жатышканын кабарлайт биздин кабарчыбыз. Маселен, Ош технологиялык университетинде жүздөгөн студенттердин паспортторун староста же кураторлор чогултуп алып, биометрика тапшырууга милдеттендиришүүдө. Бийликтер биометрика чогултуу мамлекеттик каттоо кызматына көмөктөшөт. Кенирек аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Иштейм, нерселер жасап иштейм, мебель жасайм. Диван жасап, аденен багам.
19 жаштагы бул жигит ден соолугундагы мүчүлүштүктөн улам эми гана 11-нчи класста окуп жатат. Акыркы 3 айдан бери анын жүрүш турушунда өзгөрүү пайда болгон. Мугалимдери болсо, ал өзүнө максат коюп, ошол кыялынын артынан баратат дешет. Анткени ал окуган 12-нчи көмөкчү мектепте мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кесипке үйрөтүү борбору ачылып, 60-тай окуучу кесип үйрөнүп башташкан. Борбордун эмгек мугалими Осмон Мадалиев балдарда өсүш жакшы дейт.
Булар кызыгышып ушу менин кабинетимден чыгышпай үйрөнөйүн деп аракет кылышат. Буга чейин эч ким эч нерсе үйрөтө албаптыр, себеби мугалимдер жетишпей, сыныптар жок болуп. Булар жаңыдан үйрөнүшсө мына келгенден бери шуба баран, кадимки эле шуба баранын өздөрү эркинче азыр жасай алышат. Указка жасашты, анан баягы бизде жыгачка, фанерларга күйгүзөбүз. Каалаган сүрөттөрүн өздөрү тартышат дагы. Биздин күйгүзө турган аппаратыбыз бар. Аппаратты алып келип эле шкафта жыгачка.
Ал эми борбордун кыздар тайпасы учурда чеберчиликке үйрөнүп жатышат. Алардын бири 15 жаштагы Диора борбордо кесипке үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кенендигин айтат.
Анан биякта бирдекени бүтүрүп, мындай жакшы кылбаган чейин мындай эмне кылбайт да, ошону кайта-кайта кыла бересиз да. Эгерде аны жакшы кылып үйрөнүп калсаңыз, анан кийин болду, бул башка ишке өтөт деп башка иш берет да. Болбосо алигиндай бирдекени кыла албасаңыз, кыла албайт, болду, башкасын берели дебейт да бияктачы. Ошондой да, ошон үчүн жакшы үйрөнүп атабыз да биз.
Номер 12-нчи көмөкчү мектептин базасындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кесипке үйрөтүү борборуна донордук уюмдардын жардамы менен 200 000 сомдук тигүүчү машина жана жыгач устачылык саймандары сатып алынган. Борбордун жетекчиси Эмма Чжен эми борбордун өзүн өзү каржылоо жагын ойлонуп жатат.
Выпускать какие-то изделия на продажу, да, и тем самым обеспечивать устойчивость и материальное обеспечение.
Биз кандайдыр бир продукция чыгарып сатууну ойлоп жатабыз. Маселен, балдар жыгачтан жасалган буюмдарды жасаса, ал эми кыздар болсо шешептерди тигип сатыкка койсок деп атабыз. Ушундай жол менен долбоордун туруктуулугун жана керектүү материалдар менен өзүбүздү камсыздоону жолго коёлу деген пландарыбыз бар.
Потом, как вот именно заниматься предпринимательской деятельностью. То есть это вот все вот связано вот так. Смотрите, ну дальше вот будем думать, да?
Тилектер бийик болгону менен учурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эмгекке үйрөтүүгө али да толук шарт түзүлө элек. Маселен, эң эле керектүү калтек, кездеме, ар түрдүү тактайлардын тартыштыгы курчбойдон турат.
Бизге мына кол эмгек салып анан балдарга ар кандай нерсени жасап үйрөтүү үчүн негизгиси элементарный эле аралар, кол аралар жетишпейт. Анан балка, теше, балта дегендей, анан мүмкүн болсо мен кайрылып кетет элем, эме бир жардам бере турган бирөө жардымдар болсо, ушу биздин номер 12-нчи көмөкчү мектебиндеги ушу балдар, кыздарга бир инструмент жагынан жардам беришсе, булар келечекте бир кесип ээлери болгонго бирдеме үйрөнүшүп, бул жерден үйрөнүшүп, ушундан ары окуп кеткенге жакшы болот эле. Мүмкүн бирөө жарым жардам бере турганар болсо, жардам бериңиздер, рахмат айтабыз.
Оштогу 12-нчи көмөкчү мектепте учурда 200-дөн ашык мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздар окушат. Көмөкчү мектептин базасында ачылган борборго азырынча бүтүрүүчү класстын окуучулары гана кабыл алынууда. Анткени мектептеги бардык курактагы ден соолугунда мүчүлүштүгү бар балдардын баарына эмгекке даярдоо сабактарын толук кандуу өтүүгө али шарт жок. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Уктурубузду эми эл аралык баян менен уласак. 20-январдагы инаугурациясынан алдында АКШдагы шайланган президент Дональд Трамп жогорку кызматтарга талапкерлерди тандоону улантууда. 23-ноябрда ал улуттар уюмундагы АКШ элчилигине жана билим берүү министрлигине талапкерлерди атады. Алардын экөө тең айым болгондуктан Трамптын кабинетинде эки аял болору айтылууда. АКШдагы кадрдык чечимдер жөнүндө Айданбек Акмат уулу толук айтып берет.
Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү учурунда аны колдобогон, көп учурда кескин сынга алган белгилүү саясатчылар менен жолугушуп, аларды жогорку мамлекеттик кызматтарга дайындоо боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Маселен, аны сынга алган Митт Ромни менен кезигишип, аны АКШнын мамлекеттик катчы кызматына дайындоону сүйлөшкөнү кабарланган. 23-ноябрда Трамп Түштүк Каролина штатынын губернатору Никки Хейли айымды Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы өкүлү кызматына сунуштаганын билдирди. Никки Хейлинин үгүт өнөктүгү учурунда Трампты сынга алганы жана тышкы саясатта тажрыйбасы өтө аз экендиги айтылууда. Трамптын Хейлини дайындоо боюнча маалыматында губернатор Хейли адамдарды партиялык же тегинин айырмачылыктарына карабай бириктирүү тажрыйбасына ээ жана бул жөндөмү штат жана мамлекетибизди алдыга сүрөөгө жардам берип келген деп айтылат. Ал иш билгилигин тастыктаган мыкты жетекчи жана алдыда мыкты иштерди аткарат деп күтөбүз. Ал бизди дүйнөлүк аренада көрсөткөн улуу лидер болот деп кошумчалаган Трамп. Никки Хейли 44 жашта, ал индиялык иммигранттардын кызы. Шайлоо өнөктүгү учурунда Дональд Трамптын мигранттар боюнча позициясын жана анын айланасындагы ак адамдардын артыкчылыгын даңазалаган кишилердин тизгинин тартпайт деп да сынга алган. Республика партиясынын көтөрүлүп келаткан жылдыздарынын бири Хейлинин улуттар уюмунда АКШнын өкүлү болуп дайындалышын Сенат бекитиш керек. Сенатты республикачылар көзөмөлдөгөндүктөн Трамптын дайындоосу колдоо табат деген ишеништер бар. Эгерде баары ойдогудай болсо, Никки Хейли Дональд Трамптын кабинетиндеги ага эмес биринчи аял болуп калмакчы. АКШнын буудагы азыркы элчиси Саманта Пауэр 2013-жылы дайындалган. Дональд Трамп АКШнын билим берүү министрлигине Бетси де Восту көрсөттү. Америкалык маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча ишкер де Вос айым билим алуу укугун коргоо боюнча иштерди жүргүзүп келген. Биз анын жетекчилиги менен АКШнын билим берүү системасында реформа жүргүзүп, балдарыбызга жолтоо болуп келген бюрократияны тыябыз. Ар бир үй бүлөгө дүйнөлүк деңгээлде билим бере турган мектепти тандап алууга шарт түзөбүз деген Трамп. Жакында эле New York Times гезитине берген интервьюсунда Трамп бийликти өткөрүп алуу боюнча анын командасы ыраттуу иш алып барып жатканын айтып, алдыдагы максаты Американы биринчи орунга коюу экенин кайталаган.
My agenda will be based on a simple core principle. Putting America first.
Менин максатым бир эле принципке негизделет. Ал Американы биринчи орунга коюу. Темир өндүрүшү болобу, автомобиль жасообу же салмактык сактоо тармагыбы, келечектин өндүрүшү жана инновация мына ушул жерде. Биздин ата мекенибиз Америкада болушу керек. Америкалык эмгекчилер үчүн жумуш орундарын түзүп, байлыгын арттырыш керек.
Дональд Трамп мына ушул максатта Транс-Тынч Океан өнөктөштүк келишиминен чыгып, башка өлкөлөр менен Американын кызыкчылыгындагы эки тараптуу соода келишимин түзөрүндагы интервьюсунда кошумчалаган. Кошмо Штаттарда 24-ноябрда белгиленип жаткан ыраазычылык билдирүү күнүнө карата калкка кайрылуусунда Дональд Трамп америкалыктарды биригүүгө чакырды. Ал шайлоо өнөктүгү учурундагы ажырым залакалары дале сезилип турганын, алдыроо эле өтүп кетпесин моюн калып, элди биригүүгө үндөгөн. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Муктурубузду улантабыз. Түркиядан Кыргызстанга көп жүк ташыган соодагерлердин басымдуусу жүк ташуучу карго фирмалардын кызматынан колдонушат. Андай фирмалар жүктү гана эмес, чоң суммадагы нак акчаны да ташышат экен. 18 ноябрда Ататүрк аэропортунда кармалган 9.5 миллион доллар жеке соодагерлердин акчасы экенин түрк басмалары жазып чыгышты. Акча ташып колго түшкөн эки кыргыз жаранынын аты жөнү да белгилүү болду. Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда соода кылгандар мындай системаны кандайча түзүп, кантип иштетишери тууралуу Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева айтып берет.
Стамбулдун Лалеле району КМШ өлкөлөрүнөн келген соодагерлердин борбору. Түркиядан товар алуучулардын басымдуу көпчүлүгү Орусия, Украина, Түркмөнстан, Кыргызстан, Казакстандан келишет. Алар бул жерден ак талай акча менен соода жасашат. Лалеле ишкерлер уюмунун жетекчиси Сиясеттин Эйюпкожа 20 жылдан бери Лалеледеги сатуучулар дал ушул соодагерлердин ак талай акчасы менен бизнестерин өнүктүрүшкөнүн белгилейт.
Жолчу барабар тижаратында дүйнөнүн ар жеринде шудур.
Негизинен челноктор өзү менен кошо акчасын ала келип, соодасын кылып, жүгүн алып кетет. Же болбосо акчасын жиберет. Товарын сатуучу менен тастыктайт. Сатуучу жүк ташыган фирмаларга табыштап коёт. Өзгөчө кыргызстандык, түркмөнстандык, казакстандык соодагерлердин 99% ушул жол менен иштешет.
Барысын өдөр.
Лалеледеги жүк ташуучу фирманын өкүлү Азамат кыргызстандык дүң соода менен алектенгендердин жүгүн ташыйт. Андан тышкары Кыргызстандан жума сайын бир канча соодагер менен келген чоң суммадагы нак талай акча ташыгандарды кайтарат.
Мисалы үчүн мен кирип келетсем, менин жанымда акча болсо, мен декларация кылып кирип келерим. Текстиль алам деп. Стамбулдагы закондор запрещать этпейт акча алып келгенге. Бишкектен мисалы үчүн акча топтолот, неме дечи? Сопровождающий немелер болот, охрана.
Карго фирмалар Түркияга челноктордун акчаларын, кайра Кыргызстанга мигранттар жөнөткөн акчаны ташыган. Бирок Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардыруудан жана Ататүрктөгү акыркы окуялардан соң фирмалар Кыргызстанга акча жөнөтүүнү токтотушкан. Ал эми Лалеледе эркек кийимдерин саткан дүкөндө 5 жылдан бери сатуучу болуп иштеген журташыбыз Бакыттын байкоосунда жүк ташуучу фирмалар аркылуу акчаны алдыртып, кайра товар жиберүү системасы Лалеледе жолго коюлуп калган.
Банктарга ишенбейт да кишилер дагы эле. Банктарга ишенбегендиктен ушундай нелегальный карголор менен акчалар которуп иштешет да. Түрктөр да көнүп калды буга. Биз нак талай акча менен иштегенибиз үчүн бизге ишеничтүүрөөк көрүнөт да буларчы. Каргонун баары эле ошо биринчиден Лалеледе деле да ошо. Лале ошо бир Ак Сарай жана Челноктордун райондорунда да ошо. Карголор да ошол жакта жашашкан. Ошол жактан биринчиден жакын паспорту менен эле келип атын жөнүн жазып алып кетсе алып келет, болду ушинтип эле иштешет.
Эмне себептен Лалеледеги дүкөндөр банктар аркылуу расмий иштебеген себебин сураганыбызда карго фирмасында иштеген Азамат төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Себеби банкадан мисалы үчүн магазинчилер банктан келген акчасын көп булар Лалеле немеде свободный зонада официальный акча келсе булар өздөрү неме узактагы налоговиктерге ачыкламасын кыла алышпайт.
Челноктор өзгөчө акыркы учурда Түркияга келбей туруп эле интернеттен товарды тандап заказ кылууга өтүшкөн. Лалеле ишкерлер уюмунун жетекчиси Гиясеттин Эйюпкожанын ою боюнча мындай жол менен соода сатык жүргүзүү эки тарапка тең ыңгайлуу, убакытты, каражатты үнөмдөйт.
Сандар келип кетмейди артык бир масраф болорок кабыл эдиёлар.
Сатуучулар жол киресин, мейманканада турган чыгымынын баарын эсептей турган заман болуп жатат. Андыктан өздөрү келбей эле WhatsApp, Viber, Skype сыяктуу жолдор менен товарын тандап алып жатышат. Түрк сатуучулар да ишенимге киргендиктен кардарлардын заказын кармабай беришүүдө.
Түркиянын улуттук банкынын статистикасы боюнча 2014 жылы челноктук бизнестен 9 миллион долларга жакын киреше кирген. 2015 жылы бул көрсөткүч 5.5 миллион долларга азайган. Ал эми Лалеледеги соода сатык үстү-үстөгү жылдын 6 айында 2015 жылдын 1-6 айына салыштырмалуу 2.5 миллион долларга төмөндөгөн. Серепчилер мунун себеби Борбор Азиядагы жана Орусиядагы соодагерлердин соодасынын солгундашы менен түшүндүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруубузду улантып эми билим берүү темасына келсек, эмки жылы мектептерде кыргыз адабияты сабагы жоюлуп, ордуна дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты предмети киргизилиши мүмкүн. Билим берүү министрлиги мына ушундай демилге көтөрүүдө. Окуу программасына мындай өзгөртүү киргизүүнүн максаты жана себептери тууралуу министрлик так жана ачык маалымат берилет. Ал эми окумуштуулар бул улуттук адабияттын келечегине сокку болот деп тынчсызданышууда. Маселени кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов талдайт.
Педагогика илиминин доктору Абдыкерим Муратов кыскартылган сабактардын ичинде кыргыз адабияты предмети таптакыр жоюлуп, дүйнөлүк адабият жана кыргыз адабияты аттуу жаңы предметке кошулуп калганы коомчулуктун бүйүрүн кызытып турганын кеп кылды.
Болжолдуу программасы да түзүлүп азыр таратылып берип атат эксперттерге. Ушул болжолдуу программага караганда ошол берилген 3 сааттык көлөмдүн ичинен көпчүлүгү дүйнөлүк адабият болуп калгандагы кыргыз адабиятына өтө аз саат калганда түзүлгөндө да ошо кыргыз адабиятынан өтө маанилүү чыгармалар кирбей калган. Маселен, Сагынбай Саякбайдын Манас эмес, Марбай дейт жазган Манас кирип калган. Айрым чыгармалардын аттары туура эмес жүрөт, деги эле кыргыз адабиятында жазылбаган чыгармалар жүрөт дагы. Мындай адистер түзбөгөндүгү билинип турат да. Мунун негизги максаты ошол кыргыз адабиятын жок кылыш болуп атат да.
Билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинин мүчөсү Советбек Байгазиев да Абдыкерим Муратовдун оюн кубаттап, билим берүү министрлигинин бул демилгеси кайдан чыга калганына түшүнбөй турганын айтты.
Муну коомчулук көтөргөн эмес. Кыргыз билим берүү академиясынын адистери, окумуштуулары көтөргөн жок. Өкмөттүк токтом жок, мыйзам жок. Анан эле ушундай кыргыз жана дүйнөлүк адабият деген предметти окупуларына киргизип, ошонун стандартын кыргыз адабиятына тиешеси жок адамдарга жаздырып, анан ошону кабыл алууга сунуштап кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешине. Биз аны менен макул болбой ушундай каршылык көрсөтүп атабыз.
Байгазиев буга чейин кыргыз адабияты сабагы ар бир класста жалпысы 700 ашык саат окутулуп келсе, эми ошол сан 3 эсе кыскарганын, мындай жол менен кете берсе бара бара Кыргызстандын мектептеринен кыргыз адабияты предмети таптакыр жоюлуп кетиши ыктымал деген пикирин кыстарды. Билим берүү министрлигинин маалымат кызматкери Айзура Чыкынова талаш жараткан окуу программасы учурда иштелип жатканын айтып, азырынча ал тууралуу толук маалымат берилбей турганын билдирди.
Бүгүнкү күндө жумушчу топ жумуш алып баратат. Башталгыч класстардын программасы боюнча стандартка ылайык жаңы китептер басылып чыгып жатат. Пилоттук мектептерде апробация өтүп жатат. Пилот бүткөндө кошумча маалымат беребиз.
Убагында билим берүү министринин орун басары болуп турган Доктургүл Кендирбаева окуучулар улуттук классикалык адабиятты билбей туруп дүйнөлүк адабиятка түшүнүшүнө ишенбейт.
Бул конгроону жалпы талкууга алып чыгышыбыз керек. Биз окуй турган, ала турган маалымат, билим өтө көп дүйнө боюнча. Бирок ошол эле учурдан да кружоктук билим кошумча окуганга, кошумча даярданууга да мектепте мүмкүнчүлүк бериш керек. Биздин Кыргызстан үчүн артыкчылыктуу багыттарды тандап алуу абдан зарыл.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров болсо, мектеп окуучулары үчүн окуу предметтеринин кыскарышы орто билим берүүнүн дүйнөлүк агымына туура келет деген пикирин билдирди.
Бүгүнкү күндө балдар эрте менен кечке чейин окуп атат Кыргызстанда. Бирок ошол эле учурда акыркы жыйынтыгы чыккандан кийин турмушка эч жараксыз, мындай эч даярдыгы жок чыгып калып атат да. Башка өлкөлөрдө бул концепцияны кантип эме кылып атышат? Сааттарын кыскарттыбы? Мисалы үчүн адабиятты кантип окуунун, ар кандай жанрларды кантип ажырата билишти, анан ошол адабият дүйнөсүнө өз алдынча башка китептерди дагы окуп сүңгүп кирип кеткенге шыкак түзүлгөнгө өттү да. Бул дүйнөлүк тенденция ушундай болуп атат.
Адистер буга чейин орто мектептерде 24-25 предмет окутулуп келсе, кийинки жылдан 14-15 предмет гана калат деген министрликтин планы бар экенин, кыскартылган предметтердин ичинде кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы бар экенин айтып жатышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтүп барабыз. Бишкекте саат 7:30, Оода Азаттык радиосу. Кадырман угарман, мына ушул жарым саатта сизге биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган баянын сунуштайбыз. Аны сиз толук көрө турган болсоңуз, azattik.org сайтына баш баксаңыз болот. Азыр эми берүүбүзгө кезекти берели. Саламатсызбы? Дүйнөдөгү, чөлкөмдөгү айрым бир орчундуу окуяларды талкуулайбыз. Оода Азаттыктын апталык биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда мен Али Токтокунов. Бүгүнкү программабызда Украинада бийликти алмаштырган Евромайдан окуялары башталганына 3 жыл толду. Бул аралыкта инкылапчыл жаңы бийликке ишеним азайып кеткени көп айтылууда. Баштапкы максат үмүттөр акталбай жатабы? Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Шанхай кызматташ уюмуна кирүү ниетин билдирди. Бул канчалык реалдуу? Шанхай кызматташ уюму Түркияга Европа биримдигин алмаштыра алабы? Алда ушул маселелер бар, адегенде Украина маселесин талдасак. Украинадагы Евромайдан окуялары башталганына мына 3 жыл толду. 2013 жылдын аягы, 14 жылдын башындагы нааразычылык акциялары бийликтин инкылап менен алмашуусуна алып келген болчу. Нааразычылык мурдагы президент Виктор Януковичтин бийлиги Евро биримдик менен ассоциация келишимин токтотуп койгонуна байланыштуу тутанган. Арине бийлик алмашканы менен Украина чыгышында, тагыраагы Донбасс аймагында Орусияны колдогон жикчилдер же Орусия колдогон жикчилдер согуш чыгарышты. Алар ээлеген аймактарын Луганск жана Донецк эл республикалары деп атап алышып, азырга чейин борбордук бийликке баш ийбей келатышат. Мындан 10 000 чукул адамдын өмүрү кыйылды. Эми биз бул маселени өткөн берүүбүздө талкуулаган болчубуз. Бул жолу башка үмүтүн алалы. Мына Евромайдан окуялары, андагы убадалар, максаттар аткарылдыбы деген теманын айланасында сүйлөшсөк. Бул үчүн биз Украина эксперттеринин пикирин жыйнаганбыз. Ошондой эле студиябызга Азаттыктын Украина кызматынын жетекчиси, кесиптешим Марияна Андрашты чакырганбыз. Марияна, кош келипсиз. Адегенде биз азыр ошол Украинадагы майдан окуяларына байланышкан сюжетке көңүл бурсак, Зейнеп Мартбек кызы.
Мындан 3 жыл мурда Евромайдан башталган 21 ноябрды азыр Украинада расмий ар намыс жана эркиндик күнү деп аташат. Бул күн өлкөнүн Орусия аннексиялаган Крым менен Орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн Донбасстан башка аймактарында ар кандай акциялар менен белгиленди. Күндүз Киевте улуттук корпус деп аталган уюмдун активисттери борбордук аянттан президенттин администрациясын карай жүрүш жасашты. Алардын колдорунда президент Порошенкога багытталган эмне үчүн убада бересиз, бирок аткарбайсыз? Эмне үчүн элдешүү дейсиз, бирок аскерлер өлүүдө? Коммуналдык кызматтарды кантип төлөйбүз деген да суроолор болду. Ал эми Порошенко өзү Евромайдандын 3-жылдыгына арналган кайрылуусунда өлкөгө насыя берген эл аралык валюта корунун талабынан улам бийлик миллиондогон адамга оорчулук алып келген чечимдерге барууга аргасыз болгон үчүн кечирим сурады. Эл реформалардын жемишин көрөт деп ишендирди. Евромайдан мурдагы президент Виктор Янукович Евро биримдик менен ассоциация келишимине кол коюудан баш тарткандан улам тутанып, Киевте демонстранттар менен бийликтин 2 айдан ашуунга созулган тирешүүлөр учурунда 100 ашуун кишинин өмүрү кыйылган эле. Киевтеги түнкү акциялар учурунда Евромайдандын курмандыктары да эскерилип, анын символу болуп калган көрүнүш кайталанып, дөңгөлөктөр жагылды. Демонстранттардын атаандаш топтору өз ара тиреше да кетишип, кырдаалга коопсуздук күчтөрү аралашты. Бул аралыкта өлкө ичинде Украина өкмөтү жасашы керек болгон жана ишке ашыра албай жаткан реформалардан улам нааразылык жарандар эле эмес, Евромайданчыл саясий күчтөр арасынан да чыгып жатат. Эл аралык Transparency International уюмунун өткөн аптада жарыяланган баяндамасында украиналыктардын 1/4 жакыны коррупция деңгээли Порошенконун учурунда Януковичтин доорундагыдан азайды деп ойлобой турганын ачыктады.
Я очень надеюсь, что наш истеблишмент, наш политик...
Мен биздин саяси истеблишмент, саяси элит эгер бүгүн жыйынтык чыгарбаса, бир шкаф нагакча. Депутаттын менчигиндеги чиркөөңдү элди шок кылган жана башка көрүнүштөр өтө оор социалдык экономикалык кесепеттерге айланып кетерин түшүнөт деп абдан үмүттөнөм.
И все остальное, он может вылиться в очень и очень негативные социально-экономические последствия.
Деген коррупцияны иликтеген уюмдун өкүлү украин депутаттары менен чиновниктеринин жакында жарыяланган электрондук декларацияларынын мазмунун эске алып жатат. Арнамыз ынкылабы башталган күндүн 3 жылдыгына тушташ украиналыктар уккан жакшы жаңылыктардын бири алардын Европага визасы каттоосуна жол ачуучу иштердин дагы бир кадамга алга жылган болду. Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин кеңеши Брюссельде өткөн аптадагы отурумунда Еврокомиссиянын украиналыктарга визасыз каттоого мүмкүндүк берүү сунушун колдоду. Маселе эми Европарламент жактырса биротоло чечилген болот жана украиналыктар Шенген виза аймагына кирген 26 өлкөдө 90 күнкү мөөнөткө чейинки визасыз жүрүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Зейнепке рахмат. Марьяна, мына азыр Украинанын майданындагы 3 жыл мурдагы жана кийинки быйылкы жагдайды көрбөдүкпү? Деги эле элдин көпчүлүгү мындай нааразыда бийликке, ошол кездеги коррупция Януковичтин доорунан берки доорундагыдан азайбаганына, анан Евробиримдик менен интеграция маселелери жай жүрүп жатканына, реформалар жай болуп жатканына нааразыда. Эмне себептен ушундай көрүнүш болуп атат? Же азыркы бийлик деле мурунку бийликтин жол оюна түшүп кеттиби? Же азыр өзгөрүүлөрдү жасаганга саясий эрк жетпей атабы?
Я думаю, что все-таки стратегически Майдан победил. Потому что Украина вернулась на путь...
Стратегиялык жактан алганда, менимче, Майдан жеңди. Анткени Украина Европа интеграциясынын жолуна кайтты. 3 жыл мурдагыны эстейличи, анда Украинанын коргоо министрлигинин, коопсуздук кызматынын жетекчилиги Орусиянын кызыкчылыгына ойношкон. Украина акыркы 3 жылда Орусия газынан көз карандылыгын жойду. Муну да унутпашыбыз керек. Батыш дипломаттары акыркы 2 жылда Украина ага чейинки 23 жылдагыдан көп реформа кылган айтып жатышат. Ошондуктан стратегиялык жактан Украина башка багытта баратат. Албетте, көптөгөн адамдардын үмүттөрү акталбай да калды. Анын эң чоңу коррупция менен күрөш. Украина эли күткөн толук жаңылануу болгон жок. Эл бийлик толук алмашпаганына нааразы. Мына президент Петр Порошенкону эле карап көрөлү. Ал татаал геосаясий жагдайга туш болду. Орусия менен аскердик чатак жаңылганууга каршы өтө чоң таасирге ээ. Ошол эле учурда президент эски элитанын өкүлү Януковичтин тушунда экономикалык өнүгүү министри катары бийликте болгон. Албетте, бул эми ал кишинин эски салтууланып жатканын түшүндүрбөйт. Бирок ал жаңы муундун адамы эместигин көрсөтөт. Ошондуктан мезгил өтүшү менен андан да жаңы адамдар келип, элдин талабын аткарууда андан жогору ийгиликке жетиши мүмкүн. Буга да көңүл бурушубуз керек.
Я думаю, что об этом тоже мы на это тоже должны обращать внимание.
Бирок эл Украинанын ичинде жашаган эл баары бир саясий жагынан алганда абдан чоң нааразы болуп атпайбы? Ошол батыштагы дипломаттар эми батышташ айт эмеспи? Украинанын ичинде жашаган элдер нааразы болуп атат да, өзгөрүүлөр болгон жок саясатта депчи.
С одной стороны, есть ожидания людей.
Бир жагында адамдардын үмүтү, экинчи жагында бирдике кылууга аракеттенген саясий элита турат. Украина Евробиримдик менен келишимге кол койду. Бирок ал келишим мурда күтүлгөндөй экономикалык жыйынтык берген жок. Ошентсе да, бул өтө маанилүү келишим. Бир катар шарттарды коюп жатканы менен Евробиримдиктин визасыз режим тууралуу убадасы бар. Активисттер украиналыктар майданда европалык баалуулуктар үчүн өлгөнүн айтып келатышат. Бирок Европа азырынча ошол умтулууларга аягына чейин жооп бере элек.
На эти стремления людей.
Бул маселе боюнча эксперттердин пикирин сураганда дагы алар бир топ жүйөлөрдү келтирди да, ошол эле мынакей саясат талдоочу Пента саясий иликтөө борборунун жетекчиси Владимир Фесенко болсо, мындай бир оң жылыштардагы болуп жатканын айтып атат. Биз азыр угуп көрсөк анда.
Значительная часть людей, особенно люди, поддерживающие Майдан,
элдин басымдуусу, өзгөчө майданды колдоп чыккандар өзгөрүүлөр жай жүрүп жатканына нааразы. А өзгөрүү бар. Мисалы, Янукович учурунда коррупция системалашып кеткен. Коррупция дале бар. Көйгөй саясий жана бизнес элиталардын чырмалышып, ошого абдан кынык алганында аларды ажыратуу өтө кыйын.
Ошентсе да жаңы антикоррупциялык институттар түзүлдү. Ал органдардын башына жаңы кишилер келди. Алар азыр активдүү иштеп, депутаттарга бийик даражалуу атка минерлерге иш козголгон учурлар бар. Жаңы патрулдук полиция түзүлдү. Мурда полицияга ишеним аз болсо, азыр өстү. Армияга да ишеним өстү. Бул өтө маанилүү. Мунун баарын жарандык коом көзөмөлдөп атат. Жарандык коомдун, демек элдин бийлиге таасири болуп көрбөгөндөй өстү. Туура, саясий чөйрө жаңыланганы менен түп тамырынан бери кадрдык өзгөрүүлөр болбоду. Мисалы, парламентке ондогон майдандын активисттери келди. А мурунку доордо алардын депутат болушу чоң күмөн болчу. Бирок алар көпчүлүк эмес. Парламентте мурдагы бийлик менен жуурулушкандар дале көп. Ооба, Порошенкону колдогондор кескин азайды, бирок элдин жашоо турмушу 3 эсе начарлаган учурда анын рейтинги өссө кызыктай болмок. Бирок эч нерсеге карабай майдандын максаты дале актуалдуу. Элдин көбү евроинтеграциянын, коррупция менен күрөштүн, саясаттагы өзгөрүүнүн улана беришин колдоп атышат.
Выступает за продолжение политические и общественные изменения.
Мынакей Фесенко мырза айтып кеткендей, майдандын максаты дагы деле актуалдуу. Ошол эле учурда дагы бир маселе актуалдуу да, мына ошол мурдагы качкын президент Янукович жана анын айланасындагы адамдардын жоопко тартылбай жатышы дагы элди бир топ нааразы кылып атат да. Эми мындай көрүнүш инкылапты башынан өткөн Кыргызстанда деле бар. Бирок ошол эле учурда алар эми Орусияга чыгып кеткени дагы белгилүү. Анан ошол эле учурда Украинанын ичинде калып кеткен деле анын тарапташтары бар да. Эмне үчүн жок дегенде ошолор жоопко тартылбай атат? Буга бир юридикалык негиз жетпей атабы же саясатпы бул жерде?
Украинская власть заявляет, что все-таки пытается навести здесь порядок.
Украин бийлиги бул маселени чечүүгө мурдагы президент Януковичти жоопко тартууга аракеттенип жатканын билдирип келет. Майдандын 3 жылдыгында Украин башкы прокурорунун Гаагага барып, мурдагы Украин бийлик жетекчилерин жоопко тартыш үчүн эл аралык коомчулуктан жардам сураганы да кокустан эмес. Албетте, бул маанилүү, бирок фактыларды карайлы. Эмне үчүн көптөгөн активисттер майдандагы кан төгүүнүн күнөөкөрү деп айыптаган адамдарды жоопко тартуу процесси жай жүрүүдө. Ушул иштер боюнча бир гана киши абакта отурат. А бийлик бул өтө татаал иш, көбү чет өлкөгө, негизинен Орусияга качып кетишти деп атат. Бул иште 9,5 миң күбө бар. Өтө чоң иш, балким саясий пиардыр. Бирок дал ушул күндөрү башкы прокуратура президент Петро Порошенкону, Киевтин мэри, майдандын активдүү лидери Виталий Кличкону суракка алууда. Ростов шаарында мурдагы президент Виктор Януковичти да суракка алышы күтүлүүдө. Формалдуу же формалдуу болбосо да, кандайдыр бир кадамдар жасалып жатат. Албетте, коомчулук өзгөчө майданда турушкан 100 миңдеген, миллиондогон адамдардын көңүлү калды. Алар эмне үчүн азыркыга чейин мурдагы бийлик жоопко тартылбай жатканын түшүнбөй турушат.
Нет ответственности бывшей власти.
Эми бул маселеге чекит кой элек, биз экономикалык жагына дагы келсек да, мынакей Украинанын экономикасы 2008-жылкы кризистен жакшы оңоло албай кыйналып келатып эле, анан кийин 2014-жылы Януковичтин бийлиги кеткенден кийин абдан алысырап каржылык каатчылыкка, анын экономикалык каатчылыкка түшүп болду да. Биз азыр ошону адегенде экономист Глеб Вышинскийден угуп алсак, ал айтып берет сүрөттөп кандай болгонун, анан талкуубузду улантабыз.
Акыркы 3 жылдагы экономикалык өнүгүүгө Януковичтин каржы саясаты негизги таасирин тийгизди. Мурунку бийлик гривнанын долларга карата курсун туруктук кармаш үчүн валюта корундагы каражаттын жарымын же 20 миллиард доллар короткон. А жаңы бийлик келгенде валюта корунда акча жок, анан ага Евромайдан окуясы аралашып, адегенде эле катуу каржылык кризис болду. Гривнанын куну аябай түштү, анын артынан банк системасына чоң сокку урулду. Донбасстагы аскердик кагылышуулар бир катар банктарды банкротко учуратты. Баары кошулташыл болуп, кубаттуу каржылык дестабилдешүүгө алып келди. Кредит берүү азайды. Элдин улуттук акчага ишеними кетти. Инфляция кескин жогорулады. Анан ошол каржы кризиси Украина чыгышындагы чатак, Орусиянын оккупациясы менен аралашып, былтыр мурдагы жылы Украина экономикасы 17% төмөндөп кетти. Тилекке каршы азыр калыбына келүү абдан жай болууда. Быйыл экономика болжолу 1.5% өсөрү күтүлүп атат. Бирок 17% төмөндө. Ага кошумча девальвация элди жакырдантып, нааразылыгын жаратууда. Бул ишке жарамдуу адамдардын миграциясын алып келүүдө. Эгер Украин бийлиги коррупция менен чын ыкластан күрөшсө, сот системасын тазаласа, Украина экономикасы тезирээк калыбына келмек.
Украинская экономика могла бы восстанавливаться намного более быстро.
Мына ушундай Глеб мырза бийликти сындап атат да, экономиканы ирден талбай жатат деп, ошол эле учурда коммуналдык төлөмдөр да кыйналып, элге эки эсе кыйынчылык болду. Президент болсо бул эми кредит берген уюмдардын талабы четелдик деп кечирим сурап атканы менен бул элди соорото албайт. Ошол эле учурда эл арасында бийликтин аброю түшүп баратат. Анан бийликти мындай болсо алмаштырып эле мөөнөтсүз парламенттик шайлоо кыла алды деп атат. Үчүнчү майдан жөнүндө дагы сөз жүрөт да, ушулар канчалык реалдуу?
В Украине майданы не всегда связаны, а в Украине уже был не один майдан, не всегда прямо...
Украинадагы майдандар дайым эле түздөн-түз экономикага байланыштуу боло берген эмес. Эгер экономика тууралуу айта турган болсок, кантсе да быйыл азмаз өсүү болоорун бийлик айтып атат. Вышлинский мырза да айтып өттү. Албетте, бул эки жыл катар болгон төмөндөөлөргө салыштырганда абдан аз. Ошон үчүн элдин ачуусу келгени. Өзгөчө азыр көтөрүлүп жаткан коммуналдык төлөмдөр боюнча нааразылыгын түшүнүүгө болот. Ошентсе да өкмөт жаңы жылдан тарта айлык пенсияларды көтөрүүнү убада кылууда. Украина эл аралык валюта фондунан көз каранды экенин эстен чыгарбай эле. Алар эмне деп атышат? Эмки жылы Украинага 5 миллиард доллардан ашуун акча бериши керек. Бирок алар реформалар боюнча проблемалар бар экенин, Украинада жогорку даражалуу аткаминерлердин эч кимиси коррупция үчүн камакта отурбаганын эскерип жатышат. Ошол эле учурда украиналыктар айрым аткаминер депутаттардын декларациясын көрүп алып эстери ооп атышат. Эми протесттер тууралуу айталы. Украиналык социологтордун, мисалы, белгилүү социолог Евгений Головахтын эсебинде нааразылар бул жолу 25% түзөт. Ал эми жаңы нааразылык толкуну жаңы жылдан кийин, жазда коммуналдык төлөм маселеси кайрадан көтөрүлгөндө болушу күтүлүүдө. Бирок эми ал жаңы майданга алып келиши күмөн. Парламентке мөөнөт номурда шайлоо болушу ыктымал. Бирок кайра эле ал шайлоо негизги маселелерди чече албайт.
Но опять-таки эти выборы не могут решить каких-то кардинальных вещей.
Ошол эле саясатчылар келе бериши мүмкүн дегендей ойдо. Сизге чоң рахмат, Марьяна. Украинага тынчылык, бүтүндүк жана өнүгүү каалайбыз. Биз менен Украина маселесин Азаттыктын Украин кызматынын жетекчиси, кесиптешим Марьяна Драч талкуулады. Сизге чоң рахмат. Биз уктуруубузду, берүүбүздү улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми Түркия темасы менен улантсак. НАТОнун мүчөсү, Европа биримдигине кирүүгө умтулган Түркиянын бул уюмдардын негизин түзгөн батыш өлкөлөр менен мамилеси сыноодон өтүүдө. Тагыраагы ымаланын чыңдалышына айрым өзөктүү маселелерде ошол саясатчылардын тил табыша албай жатканы негиз болууда. Мына ушундай кырдаалда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркиянын Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болуу мүмкүнчүлүгүн кыйытты. Бул канчалык реалдуу? Түркиянын батыш менен мамилеси жана Шанхай кызматташуу уюмуна кирүү мүмкүнчүлүгү тууралуу биз алдыда кеп кылабыз. Адегенде Европа Түркия боюнча Кубат Касымбековдун баяндамасына назар буралы.
Европа парламентинин маалымдоосу боюнча ушул жумада Европа парламентинде Европа биримдиги менен Түркиянын мамилеси боюнча дебат башталды. Анда Түркиянын Европа биримдигине мүчөлүгүнө байланыштуу маселе көңүл борборунда болмокчу. Европа парламентиндеги ири фракция болгон Европа элдик партиясынын мүчөсү Манфред Вебер жана Европарламенттин Түркия боюнча баяндамачысы Голландиянын социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Кати Пери Түркиянын мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүнү токтотууну сунушташарын билдиришкен. Европа биримдигиндеги эң таасирлүү өлкө болгон Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер өткөн жумада Түркияга сапарында Түркиянын Европа биримдигине мүчөлүгү боюнча суроого жооп Европада эмес Түркияда деп билдирген эле.
Түркиянын Европага же Европа биримдигине карай багыт алышы же андан алыстоосу боюнча суроолорго Европада же Европанын борборлорунун биринен жооп табылбайт. Ага жооп мына ушул Түркияда берилиши керек. Мен өзүм тараптан Европа менен Түркиянын, Германия менен Түркиянын мамилеси жакшы, жакын жана ишенимдүү болушун каалайм. Ал боюнча сунуш бар жана аны турмушка ашырууга шарт түзүшүбүз керек.
Франк Вальтер Штайнмайер айткан шарт Европа биримдиги тарабынан мурда айтылган. Ал Түркиянын антитеррордук мыйзамдарын жумшартуу, сөз эркиндигин толук камсыздоо болгон. Акыркы кезде болсо Түркияда журналисттердин кармалышы, күрд маселеси жана 15-июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин камакка алуулар боюнча эки тараптын карама каршылыгы күчөп турат. Мындай шартта түрк бийлиги уюмдун босогосунда өтө көп күттүк. мындан ары Европа битимдигине кирүүгө умтулбайбыз дегендей пикирлерди көбүрөөк айта баштады.
Кубат Касымбековдун баяны болду. Мына ушул маселени талдамакка биздин студиябызга кесиптешим Айданбек Ахмат уулу келди. Кош келипсиз. Айданбек мырза, мына сюжетти көрбөдүкпү? Кырдаал ушундай, анан ушундай абалда Түркиянын Шанхай кызматташуу уюмуна кайрылып кирип кетебиз деген ойлорун айтып атышы канчалык ишке ашат жана канчалык реалдуу бул?
Бул биринчиден эң жогорку деңгээлде айтылган сөз болду. Белгилүү болгондой, өткөн жумада Түркиянын президенти Өзбекстанга сапарынан кийин кайтып келе жатып, эмне үчүн Түркия бир гана Европага киришибиз керек деп бир орунда катып туруш керек. Бизге альтернатива дагы бар. Альтернатива бул Шанхай кызматташуу уюму деп билдирди. Түрк президенти айтты, мен бул маселени Орусиянын президенти Владимир Путин, Казакстандын президенти Назарбаев менен көп жолу сүйлөштүм деди. Белгилүү болгондой, Түркия өзү 2013 жылдан бери диалог боюнча өнөк. Расмий реакция болсо Кытай тараптан келди. 21 ноябрда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан биз Түркиянын ушул Шанхай кызматташуу уюмуна кирүү ниетине өтө чоң маани беребиз. Бул маселени биз өнөктөр менен кеңешебиз, сүйлөшөбүз деп айтты да. Ушундай болду. Эми бул жерде экинчи жагын алганда Түркиянын бул Шанхай кызматташ уюмуна киребиз деген сөзүн биз бул Европа биримдигине мүчө болууга абал кыйындап турганда бул кызганычты пайда кылуу иретинде айтуу десек дагы болчу да. Мисалы үчүн профессор, түркиялык профессор Тогрул Исмаил бей биз менен сүйлөшкөндө айтып жатат, биз мына Түркия жарым кылымынан бери күтө берип Европанын босогосунда чарчагандан келип чыккан сөз бул деп айтып жатат да.
Анан ошол эле Европанын Түркиянын ушул Шанхай кызматташуу уюмуна киребиз деген ниетине кандай пикирлер бар? Азыр ошого дагы көңүлдү бурсак да, мисалы Европа коңшулук кеңеши аналитикалык борборунун аткаруучу директору Түркия боюнча Адис Самуэль Давер Вестербини уксак.
Does Shanghai Cooperation Organization provide military subsidies and assistance?
Шанхай кызматташтык уюму аскерий жардам жана системалар менен камсыздайбы? Ал өзүнүн коргонуу жана экономикалык муктаждыктарын ишке ашыруу жагынан канчалык эффективдүү? Орусия сунуш кылган Евразия модели менен байланышы жагынан эмнени билдирет? Түркиянын Шанхай кызматташтык уюмуна кошулам деген каалоосуна байланыштуу дароо эле мына ушундай бир нече суроо жаралат. Мурдараак Түркия Кытайдан курал жарак сатып алуу идеясына азгырылгандай, албетте азыр Шанхай кызматташтык уюмуна кирүү идеясына азгырылып, ал кызыктуу модель катары көрүнүп жатышы мүмкүн. Бирок Кытайдан курал алуу идеясы эмне менен бүткөнүн, сөз бойдон эле калганын билебиз. Түркия курал жаракты кайра эле сапатынан, НАТОнун талаптарынан улам альянстын өзүнөн эле сатып алган. Ушулардын баарын эске алганда, бул маселе реалдуулукка караганда риторикага көбүрөөк байланып тургансыйт.
Мына Түркия ушул Евробиримдикке кирүү ниетин 60-жылдары өткөн жылдын кылымдын билдирип келген болчу да. Мына 2015 жылдан баштап реалдуу бир сүйлөшүүлөр башталган экен да. Анан негизи Шанхай кызматташуу уюму Түркияга Евробиримдиктин ордун баскыдай болуп алмаштыра алабы?
Биринчиден Шанхай кызматташуу уюму бул деген арасында Россия, Кытай өңдүү бири аскерий, бири экономикалык улуу дөөлөттөр бар өлкө. Бирок бул же аскерий эмес, же экономикалык эмес, бир аморфтук орто бир уюм. Бул уюмдун башкы максаты чек арада коопсуздук деп түзүлгөн. Андан кийин экстремизм, терроризмге каршы күрөшөбүз деген ойлордун негизинде бекемделген. А соңунда мына Кытай тараптан азыр финанс экономикалык кызматташууга басым жасалып келатат. А Европа биримдиги деген эмне? Бул төрт эркиндикти алдыга койгон. Бул адамдардын жүрүү эркиндиги, Европа биримдигинин ичиндеги соода эркиндиги, андан кийин капиталдын эркиндиги, анан кызмат көрсөтүүнүн эркиндиги. Бул көбүрөөк биздин Евразия
максаты тагандыктан эмеспи?
Кыргызстан мүчөсү болгон Евразия экономикалык биримдигине окшошураак уюм. Бул жерде биз дагы ушул жана түркиялык профессор Исмаил Тогрул жөнүндө сөз кылдык. Ал киши биз менен сүйлөшкөндө ушул ошондо ушул жанагы критерийлерди алганда Шанхай кызматташуу уюму Түркия үчүн Европа биримдигине мындай альтернатива боло албайт дейт да. Анда ошол Исмаил Тогрул бейдин сөзүн уксак.
Я думаю, что вот такая альтернатива это неправильное сравнение.
Менин оюмча альтернатива болот деп салыштыруу туура эмес. Түркия НАТОнун мүчөсү. Бул конкреттүү нерсе. Түркия Европа биримдиги менен баажы биримдигинде турат. Бул дагы конкреттүү нерсе. Андан сырткары Түркия Европа биримдигине мүчөлүккө кандидат. Бул жараян жүрүп жатат. Бирок Түркияны мына ушул жараяндын узакка созулушу тынчсыздандырууда. Албетте, бул жеңил маселе эмес. Бирок баары бир Европа биримдигинин босогосунда жарым кылымдан ашык туруу жана ошондо да бул маселенин кайсы жагына чечилиши белгисиз болуп жатышы коомчулукту чарчатууда. Ал эми Шанхай кызматташ уюмунда Түркияны уюмдун террорчулукка каршы күрөшү, экономикалык кызматташууну өнүктүрүү максаттары кызыктырат. Андан сырткары Шанхай кызматташ уюмунда Борбор Азия мамлекеттери бар. Түркия алар менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар. Түркия Орусия Федерациясы менен мамилени оңдоого кызыктар. Бул дагы Түркия үчүн аз эмес мааниге ээ нерсе. Ошондуктан бул жерде кызыктар кылган нерселер көп. Бирок Түркиянын Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болушу Орусия жана Кытайдан көз каранды.
Бул ушул Тогрул Исмаилбейдин сөзү болду, бирок мындай алып калганда Европа биримдигиндеги баягы өзгөчө бир маанилүү өлкөлөрдүн дагы Түркияны мүчөлүккө кабыл алуу боюнча бир кылка эмес да. Мисалы үчүн Британия өзү Brexit менен Европа биримдигинен чыгып кетип аткан өлкө, Түркияны кабыл алсак дегендей ниетте. Франция болсо ачыктан ачык эле каршы болгон. Германия болсо жар эмес, же бир эмес позицияда турат. Булардын көпчүлүгү Түркияны чочуткан бир 2-3 жагдайы бар. Биринчиден Түркия абдан калкы көп өлкө, кубаттуу өлкө. Үчүнчүдөн мындай айтылган нерсе, Түркия мусулман өлкөсү. Ошондуктан бул Европада бул бир жат катарда кабылданат. Албетте бул жерде чек ара коопсуздугу дагы Түркия жайгашкан жердеги бир террордук уюмдардын көптүгү ал жерде эгерде чек ара Түркия менен ачылган болсо Европаны карай көптөгөн контролсуз бир элементтер кирип кетет деген дагы чочолоолор бар да.
Эми ал Европа бирмик бул жамаат болот болуп анан ичинде пикирлер бир кылка эмес. Азыр ошол пикирлерди айтып атабыз, анан биз эксперттин дагы пикирин угуп алсак. Азыр Самуэль Давери Вестерби.
The current relationship between Turkey and the EU is at polar opposite.
Түркия менен Евро биримдиктин учурдагы мамилеси көп кырлуу жана карама каршылыктуу. Бир жагынан бул карым катнаш өтө эле начар дегенди туюндурат. Ал эми экинчи жагынан мамиленин практикалык мүнөзү бар жана бул эмнелерден көрүнүүдө. Түркия балким Европанын тышкы саясатында эң маанилүү ролдордун бирин ойнойт. Качкындар кризисинин ачкычы анын колунда турууда. Евро биримдиктин эң сыймыктанган долбоору, кеңейүү жараяндагы эң чоң өлкө. Бул программанын алкагында Түркияга эң көп жардам 2014-2020 жылдар үчүн 4.5 миллиард еврого жакын каражат каралган. Евро биримдикке коңшулар ичинен бажы союзу, экономикалык аласа береси жагынан Түркия азырда номер биринчи өлкө бойдон калып жатат. Түркиянын өзү үчүн Евро шаркет эң ири, ал эми шаркет үчүн Түркия 5-7 ири сууда өнөк. Турмушта жакшы, ал эми теорияда, кагазда жана Түркия саясатчылары Европаны мүнөздөгөндө, Европа саясатчылары Түркияны мүнөздөгөндө жаман мамилени карама каршылыктуу дегеним мына ушундан улам. Ооба, учурда Европарламент Түркияга эскертүү жасап, ага жана биримдиктин өзүнүн өкмөттөрүнө кысым көргөзүүгө аракеттенүүдө. Ортодо чыңалуу бар. Мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү тоңдуруу потенциалы жөнүндө эки тараптан тең көп сөз. Талаш тартыш болуп жатат. Бирок укуктук жана институционалдык жактан айтканда, азырынча андай эч нерсе жок.
Legally speaking and institutionally speaking there is none.
Дагы бир маселе бар да, мына Режеп Тайип Эрдоган бул сөздү Өзбекстанга барганда айтканы айтылды. Анан ошол эле учурда Өзбекстан менен көптөн бери уланбай калган мамиле уланып баратканы белгиленип жатпайбы? Эми Өзбекстан менен ымаласын жакшыртабы? Кандай ушул жагынан да токтоло кетсеңиз.
Албетте, Түркиянын президентинин өзүнүн Өзбекстанга барышы бул эки тараптуу мамиленин жакшыра башташынын чоң белгиси. Андан кийинки белги мына Түркия өзбек жарандарына Түркияга кирүүгө виза режимин алып салды. Андан сырткары бул Самаркандта Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен 90 мүнөттүк сүйлөшү.
Али бирге келдик.
90 мүнөттүк сүйлөшү болуп, бул шайлоодон кийин президенттердин деңгээлинде визиттерди уюштурабыз деп макулдашты. Бир мисал үчүн Түркия тараптан бул Өзбекстан менен мамилени бузууга эч качан ниет болгон эмес. Булар дайым кызматташууну жолго коюуга кызыктар болуп келген дейт да. Биз Түркиянын ушул Борбор Азия мамлекеттери боюнча министри Ахат Андижани менен сүйлөшкөнүбүздө ал ошол нерсени бизге бекемдеди да.
Каримовду жайыга келедиган президент ва hükümet менен алакалык бир иш.
Анкара Каримовдун ордуна келе турган президент жана өкмөт менен алака курууну көздөйт. Эгерде алар маселеге туура жактан карап, мамилелерди оңдоону жана өнүктүрүүнү каалашса, анда мамиле оңдолушу мүмкүн. Түркия тараптан эч кандай кыйынчылык жок. Түркия Ислам Каримовдун заманында да жалпы Орто Азия мамлекеттери менен жакшы мамиледе болуу максатында саясат жүргүзүп келген. Бирок Ислам Каримовдун Түркияга карата мамилеси андай саясаттын кендирдис берген.
Шекилде бир саясатты алып барышыны имкансыз кылыптады.
Эстеп көрсөк, 1993 жылы Өзбекстанда президенттик шайлоо болгон ага Ислам Каримов менен Өзбекстандын Эрк партиясынын лидери Мухаммед Салих атсалышкан. Шайлоодон кийин Мухаммед Салихка куугунтук күчөгөндө Салих Түркияга качып кеткен. Мына ошондон кийин эки ортодогу мамиле бузулуп, Ислам Каримовдун ошол жашырып алдыңар Салихти деген бир себебинен эки ортодогу мамиле бузулуп келген. Мына эми азыр өзбек эксперттери айтып жатат, Ислам Каримов каза болду. Экинчиден Мухаммед Салихтин мурдагыдай саясий салмак калбады Өзбекстандагы ички бир саясатка таасир эте тургандай, ошондуктан Өзбекстан менен Түркиянын мамилесинин оңдолушуна тоскоолдук калбай калды.
Эми кантсе дагы тынч болсун, ынтымагы бекем болсун, жана коңшуң тынч болсо сен дагы тынч дейт эмеспи? Чоң рахмат биздин студиябызга келип маек курган кесиптешим Айдынбек Ахмат уулу болду. Биз ушун менен уктуруубузду, берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман көрөрман, угарман, ар бирибиздин үйүбүздө жана дүйнөдө тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.